ክልል ኦሮሚያ ናይ ክልል ጸጥታን ድሕነትን ዝፈታትን ምንቅስቃሳት ከም ዝተረኣየ ኮሚሽን ፖሊስ እቲ ክልል ኣብዚ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ቤት ፅሕፈቱ ኣፍሊጡ። ሙኽታር ጀማል ዝለኣኾ ምንያ ፍርቂ ተቕርበ።
ኮሚሽነር ኮሚሽን ፖሊስ ክልል ኦሮምያ ከፍያለው ተፈራ ኣብቲ ኣብዚ ዝሓለፈ ቀዳም ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝሃብዎ መግለፂኦም እቲ ኣብ ክልል ኣምሓራን ኣዲስ ኣበባን ዝተገብረን ፈተነ ዕልዋ መንግስቲ እዩ ዝተባህለሉን ፍጻሜ ክሳብ ምምሕዳራዊ መንግስቲ ክልል ኦሮምያ ሱር ዝዘርግሐ እዩ ነይሩ ኢሎም። ድሕርቲ ምንቅስቃስ ተጠርጠርቲ ከም ዝተኣስሩ ዝገለፁቶም ኮሚሽነር እቲ ከይዲ ይጻረውን ኣሎ ኢሎም። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብዝሓለፈ ሰሙን ከም ዝሓበሮ ተቃዋሚ ናይ ኣምሓራ ውድብ ኣብን ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ውድባት ኣባላትና ይእሰሩለዉ ምባሎም ብምጥቃስ ነቶም ኮሚሽነር ሕቶ ቀሪብሎም ከምዚ ክብሉ መሊሶም።
በባህር ዳር እና እዚ ኣዲስ ኣበባ በተፈጠረ ኢንስደንት ከዛ ጋር ትስስር
ኣብ ባህር ዳር ናብዛ ብኣዲስ ኣበባን ዝተፈጥረ ፍጻመ ምስኡ ምትእስሳር ኣለዎም። ክህልዎም ይኽእል እዩ ተባሂሎም ዝተጠርጠሩን ኣብዝን ኣብትን ዝተታሕዙ ዝተወሰኑ ውሕደት ሰባት ኣለዉ። እዞም ሰባት ኣባላት ውድብ ኣብን እዮም ምባል ቅኑዕ ኣይኮነን። ኣብን ኣብ ኦሮምያ ሕጋዊ ቤት ጽሕፈት ከም ዘሎ ኣይፈልጥን። ክህሉ ይኽእል ኣነ ግን ኣይፈልጥን። እዞም ዝተታሕዙ ሰባት ምስ ኣብን ርክብ የብሎምን፣ ግን ሓበሬታታት ስለ ዘለዉ ተታሒዞም ኣለዉ። ይጻረሎ ወይ ክሕተቱ ወይ ነጻ ክልቀቑ እዮም።
ኮሚሽነር ፖሊስ ክልል ኦሮምያ ኣቶ ከፍያለው ተፈራ ኣብቲ ክልል ዘይሕጋዊ ኣፅዋር መሓዞም ገሊፆም፣ ግን ዝርዝር ሓበሬታ ኣይገለፁን። ድሕሪዚ ዝውውር ኣፅዋር መን ከም ዘለውን ይጻረሎ ኢሎም። ካብቲ ኣፅዋር ብተወሳኺ ምግቢ ተኸዚኑ ከም ዝተረኽበውን ተዛሪቦም ኣለዉ። ዛጊድ ዝተታሕዙ ዘይሕጋውያን ተግባራት ብምትሕብባር ማሕበረሰብ ምዃኑ ገሊፆም እቲ ሕብረተሰብ ነዚ ኣጠናኺሩ ክቕፅለሉውን ፀዊዖም ክብል ሙኽታር ጀማል ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎም።